În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în fața unei Evanghelii, iubiți credincioși, care pe cât de simplă este pe atât de profundă pentru viața noastră și atât de provocatoare. Și titlul acestei predici, acestui cuvânt de învățătură pe care aș vrea să-l rostesc înaintea dumneavoastră, l-aș aduna într-o întrebare. Doamne, cum aș putea avea o inimă mai iertătoare? Nu cred să fie careva dintre noi și să spună că nu are nevoie de încă puțină iertare pentru cei din jur. Încă un pic de iertare. De ce spun acest lucru? Pentru că textul nostru aruncă o provocare extraordinară în Evanghelia după Matei tuturor celor ce fac parte din biserică, tuturor celor care fac parte din împărăția lui Dumnezeu. Și anume, provocarea este să iertăm. Sfântul Apostol Petru, la începutul acestei Evanghelii, pune o întrebare. Atunci Petru, citesc din capitolul 18 din Evanghelia după Matei, versetul 21. Atunci Petru, apropiindu-se de el, i-a zis: Doamne, de câte ori va greși fratele meu față de mine și eu îl voi ierta? Oare până de 7 ori? Iisus i-a zis: nu-ți spun că până de 7 ori, ci până de 70 de ori câte 7. Am vrea să vedem puțin de ce este provocatoare această întrebare a Sfântului Apostol Petru. Pentru că în același capitol 18, Mântuitorul le spusese apostolilor un cuvânt extraordinar de frumos. Spune: luați seama să nu disprețuiți pe vreunul din aceștia mici, că vă spun eu vouă că îngerilor din ceruri pururea văd fața Tatălui meu care este în ceruri, fiindcă Fiul omului a venit să-l mântuiască pe cel pierdut. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se uită la fiecare dintre noi, la fiecare ființă pământească și dorește ca tot omul pierdut să fie adus la mântuire, să fie mântuit. De aceasta s-a întrupat Hristos. De aceea El a luat trup și a locuit printre noi. De aceea El a suferit moartea pentru noi, ca fiecare dintre cei pierduți să poată să fie mântuit. Și Mântuitorul le pune o întrebare ucenicilor: ce părere aveți? Dacă un om are 100 de oi și una din ele se rătăcește, nu le lasă el oare în munți pe cele 99 și ducându-se o caută pe cea rătăcită? Și dacă se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Iată ce provocare! O provocare adresată bisericii și fiecăruia dintre noi care cădem, fiecăruia dintre noi care păcătuim. Dumnezeu este ca un păstor și vine în întâmpinarea noastră, vine să ne caute ca să ne aducă înapoi. Problema iertării, problema găsirii și a mântuirii noastre este o problemă de maximă seriozitate pentru biserică. Ce se întâmplă cu cel care păcătuiește în biserică? Va fi el mântuit dacă stăruie în păcatul său, în greșeala sa și nu-și recunoaște păcatul, nu se pocăiește de păcatul respectiv? Dumnezeu, să știți că este un Dumnezeu iubitor, dar în același timp este un Dumnezeu drept. Și toată Evanghelia după Matei are la sfârșitul discursurilor Mântuitorului de fiecare dată amintită judecata lui Dumnezeu. Și în acest text, și în această Evanghelie de astăzi, judecata lui Dumnezeu sună așa. Versetul ultim din capitolul 18 spune așa: așa vă va face vouă și Tatăl cel Ceresc, adică se va mânia pe voi, vă va scoate afară, vă va da pe mâna chinuitorilor până ce îi vom plăti toată datoria lui Dumnezeu. Așa vă va face și vouă Tatăl meu cel Ceresc, dacă nu veți ierta fiecăruia fratelui său toate, din toată inima. Orice ai fi făcut pentru Dumnezeu, oricâte ai fi făcut pentru Dumnezeu, dacă nu ierți din toată inima, și aici accentul Sfântului Evanghelist Matei este foarte clar, din toată inima, s-ar putea să pierdem tot harul pe care l-am avut. Este un text cutremurător. Și ne întrebăm, Doamne, cât să iertăm într-o zi celui care ne greșește? Și de aceea Sfântul Apostol Petru vine și pune această întrebare, pentru că știe că Dumnezeu caută să-l mântuiască pe cel pierdut. În gândirea vremii în care a trăit Petru, apostolii și Mântuitorul, în învățătura rabinică, în Talmudul de atunci, în Talmudul babilonian, există o prevedere vis-a-vis de iertarea aproapelui. Și Talmudul spune așa: să ierți aproapelui tău odată dacă ți-a greșit. Dacă vine a doua oară și ți-a greșit din nou, să-l ierți și a doua oară. Dacă îți greșește a treia oară, să-l ierți, dar nu mai mult, pentru ca să nu socotească harul care îi se dă ieftin, pentru ca să nu creadă că păcatul pe care l-a săvârșit poate fi tolerat. Și iată Sfântul Apostol Petru zice: Doamne, știu că în vremea noastră se zice să ierți până de trei ori pe fratele tău care ți-a greșit, pe aproapele tău care ți-a greșit. Dar, Doamne, eu te întreb și zic nu de trei ori, ci de șapte ori. Știți că șapte era numărul desăvârșit. Cu alte cuvinte, Sfântul Apostol Petru spune așa: Doamne, chiar se cere de la noi, cei care suntem în împărăția ta, în biserica ta, să iertăm total, necondiționat, desăvârșit? Și Iisus spune, nu doar atât. Dacă tu consideri că de șapte ori într-o zi este să ierți, dacă ți-a greșit fratele tău, eu îți spun nu de șapte ori, ci de 70 de ori câte șapte. Iată ce standard pune Mântuitorul Hristos înaintea fiecăruia dintre noi în biserica sa. El nu pune acest standard în afara bisericii. El nu pune acest standard în lume. Lumea poate să facă tot ce dorește. Dacă nu este a lui Hristos, lumea nu va putea ierta. Poate că lumea va pedepsi păcatul. Și acest rol îl au tribunalele, acest rol îl au judecătorii, dar în împărăția lui Dumnezeu, în biserică, păcatul se iartă. Multă frământare a fost în istoria bisericească, mai ales în vremea părinților bisericii. Până unde să ierți? Da, știm că Hristos ne cere să iertăm de 70 de ori câte șapte, dar oare dacă iert pe aproapele meu, el își dă seama de păcatul pe care l-a săvârșit? Oare el se va îndrepta? Ceea ce este foarte interesant, șocant, paradoxal pentru noi în această Evanghelie, este că după ce Mântuitorul îi spune apostolului Petru să ierte de 70 de ori câte 7, îi spune o parabolă, îi spune o pildă, în care împăratul iartă doar o dată, nu și-a doua oară. Și rămânem consternați. De ce Mântuitorul dă un asemenea exemplu? Conform principiului pe care el a spus să ierți de 70 de ori câte 7, cel care a fost un slujitor al său. Și aici aș vrea să intrăm puțin în pildă, să ne aducem aminte de elementele, de detaliul textului, ca să vedem frumusețea acestei parabole rostite de Mântuitorul. Spune că un împărat și-a chemat slujitorii săi ca să dea socoteală. Aici textul are o nuanță foarte importantă, este vorba de acei dregători pe care împăratul îi avea în împărăția sa. Hai să-i spunem prefecți, cum ar fi România de astăzi. Și fiecare ar fi trebuit să vină să își aducă listele, dacă impozitele s-au virat la stat unde trebuia, la împărat. Și spre surprinderea noastră, unul dintre acești slujitori, unul din acești guvernatori, avea o lipsă în gestiune. Și textul ne spune că el datora 10.000 de talanți. Gândiți-vă că un talent valora 6.000 de dinari. Un dinar era plata pe o zi. Însă un guvernator câștiga de 100 de ori mai mult decât un simplu lucrător în acea vreme. Și cei care au studiat vremea respectivă foarte bine au spus vis-a-vis de această pildă următorul lucru. Și anume că toată avuția pe care și-o putea strânge un guvernator în timpul vieții sale era de maxim 1.000 de taleri. Și acesta luase, furase de la stăpânul său 10.000 de taleri. Cât putea aduna un guvernator cinstit în 10 vieți? Dacă am face o comparație astăzi, echivalentul acestor 10.000 de talanți ar fi 10 milioane de euro. Mulți au furat mai mult, știm din presă. Dar vă întreb pe dumneavoastră, în câți ani sau în câte vieți ați putea pune deoparte din salarul cinstit pe care îl aveți, 10 milioane de euro? Nu ne-ar ajunge poate nici 10, poate nici 20 de vieți. De ce spun acest lucru? Comparativ cu al doilea datornic pe care l-a găsit cel care a fost iertat. Acesta îi datora 100 de dinari, adică 20 de euro. Vă dați seama de comparația care există în text? Primul datornic, ne spune textul, știa că nu-și poate plăti datoria, nu aveai cum, a furat atât de mult încât nu mai putea da înapoi. Și ce face el? Zice, cade în genunchi și îl ruga stăruitor pe împărat să-l ierte. De ce? Pentru că împăratul știa că n-are de unde să-i dea înapoi. Și singura soluție în contextul vremii de atunci era să stea în închisoare. Și bunurile, nu doar ale familiei lui, ci ale tuturor rudelor lui, urmau să fie vândute. Imaginați-vă câți oameni ar fi devenit robi din familia, din rudele sale. Pe câți ar fi distrus acest gest nesăbuit al lui de a lua din ceea ce nu era al lui. Și într-adevăr, dacă actualizăm pilda și îl vedem pe Mântuitorul Iisus că o face foarte direct, împăratul este tatăl din ceruri. cât îi datorăm noi Tatălui din ceruri. Gândiți-vă că în capitolul 5 și 6 din Evanghelia după Matei se discută foarte mult despre problema iertării și problema milei. Aduceți-vă aminte doar de cuvintele din Tatăl nostru, așa cum este redat în capitolul 6 al Evangheliei. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele sau datoriile noastre, precum iertăm și noi greșiților sau datornicilor noștri. Observați ce condiție a mântuirii, ce condiție a iertării repetăm în fiecare zi, de fiecare dată când rostim rugăciunea domnească. Așa să ne ierți, precum și noi iertăm. Doamne, știu că trebuie să ne ierți multe. Multe. Și, Doamne, bine ar fi dacă am fi atât de aspri cum suntem cu aproapele nostru, cum îl judecăm, poate de dimineața până seara. Iată ce spune textul mai încolo, spune Mântuitorul, că de veți ierta oamenilor greșalele lor, iertava și Tatăl vostru cel Ceresc greșalele voastre. Dar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșalele voastre. Doamne, dar m-am spovedit. Doamne, am venit la biserică. Doamne, m-am împărtășit cu Tine. Și totuși, încă o condiție. Liturghia de după liturghie. Iertarea de după ce am fost iertați. Și spune Dumnezeu că așa ne va ierta și El la judecata Sa. Dar de nu vom ierta, nu vom fi iertați. Și dacă ne întoarcem la pilda noastră, ce face datornicul? Cade în genunchi lui Dumnezeu, știa că nu are cum să plătească. Și spune două cuvinte extraordinar de frumoase. Doamne, mai îngăduiește-mă. Mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dreptul judecător din text știe că nu va plăti. Nu are de unde. Chiar dacă îl va îngădui. Și ne spune textul, zice, i s-a făcut milă de el. El, milostivindu-se, i-a dat drumul și l-a iertat. De multe ori poate că am fost apăsați de gânduri sau de păcate grele. Și doar după ce am fost iertați, am simțit o bucurie, o liniște, o pace în suflet, care nu se poate compara cu nimic în lumea aceasta. Când te iartă Dumnezeu și simți iertarea Lui, viața se naște din nou. Ești parcă la început de drum. Și iată un astfel de om care a avut parte de cel mai mare har al iertării în viața sa, pleacă din prezența stăpânului său și spune textul că l-a găsit pe unul din cei ce slujeau împreună cu el și care îi datora 100 de dinari, undeva echivalentul la 20 de euro. Și punând mâna pe el, îl sugruma zicând, plătește-mi ce ești dator! Și căzând la picioare, cel ce era slugă ca și el îl ruga zicând, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti, exact cuvintele lui. Aceste cuvinte trebuiau să-i aducă aminte de ceea ce el însuși, cu puțin timp înainte, se rugase: Doamne, îngăduie-mă și îți voi plăti. Și care este reacția lui? Și căzându-i la picioare, ce spune textul? Zice, el n-a vrut, ci mergând, l-a aruncat în închisoare până ce își va plăti datoria. Trebuia să meargă acasă, la familia lui, și să ia de acolo echivalentul plății sale. Iar slugile celelalte, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte și venind i-au spus stăpânului toate cele întâmplate. Aici unul dintre părinții profesori de la Facultatea de Teologie din Cluj, părintele Stelian, vorbește despre personajul colectiv și responsabilitatea pe care o are și o avem toți atunci când vedem nedreptate în jurul nostru, de a nu tăcea, de a nu întoarce spatele, când vedem un păcat săvârșindu-se, ci trebuie să facem tot ce putem să rezolvăm, să-l ajutăm pe cel care a căzut în păcat să-și rezolve problema păcatului. Ce fac ei? Spune textul că văzând cele petrecute s-au întristat foarte și venind i-au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci chemându-l stăpânul său i-a zis, slugă vicleană, toată datoria ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Și uitați-vă la principiul pe care Mântuitorul îl așează aici. Cu alte cuvinte, ce ar trebui să se întâmple în viața noastră de fiecare dată? Nu trebuia oare ca și tu să ai milă de cel ce este slugă împreună cu tine, de aproapele tău, așa cum am avut eu milă față de tine? Cu alte cuvinte, mila lui Dumnezeu pe care noi o experimentăm de fiecare dată, atunci când ne mărturisim, atunci când ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos și ne unim cu Hristos. Noi nu ne putem uni decât fiind iertați, fără păcat. Oare nu trebuie și noi să iertăm la fel cum am fost iertați? Iată că iertarea lui Dumnezeu devine un model pentru noi. Dar în același timp, iertarea lui Dumnezeu pentru viața noastră va fi și un criteriu al judecății propriei noastre vieți. Dacă nu veți ierta, nu vă va ierta. Și să vedem cum nu a mai fost iertat a doua oară primul datornic. Și mânindu-se stăpânul, observați, el este adus înapoi la stăpânul său, el putea din nou să cadă în genunchi și să-și ceară iertare pentru gestul pe care l-a făcut și nu o face. Și Iisus ne-a spus cu câteva versete înainte că dacă fratele tău greșește, iartă-l, nu odată, nu de două ori, nu de trei ori, nu de șapte ori, ci de 70 de ori câte 7, adică nelimitat. Și împăratul nu îl mai iartă. De ce? Răspunsul este în cuvântul lui Iisus. Zice, așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă nu veți ierta fiecare fratelui său, aproape lui său, din toată inima. Observați, când Dumnezeu iartă, există un preț care trebuie plătit. Și plata păcatului, oricât de mic ar fi, este plata păcatului, este moartea, ne spune Sfânta Scriptură. Și cine a plătit prețul morții ca noi să putem să fim iertați de fiecare dată de Dumnezeu? Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, Iisus Hristos, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Acesta este prețul lui Dumnezeu pentru fiecare păcat pe care noi îl săvârșim zilnic. Nu odată, nu de două ori, nu de șapte, ci de 40 de ori sau de 70 de ori câte 7. Dacă ne cerem iertare de fiecare dată, creștinul are obligația să-l ierte, dar nu oricum. Nu poți să zici, da, te-am iertat, dar să nu mai greșești. Da, te-am iertat, Da, știi, trebuie să vin să simt morală. Da, te-am iertat, dar Mântuitorul spune, cine nu iartă din toată inima, nu îi se va ierta. Nu este ușor acest text, deși este o pildă, o parabolă foarte simplă. Și mă întorc la întrebarea de la început, Doamne, cum aș putea să am o inimă mai iertătoare? Cum aș putea să îmi maturizez inima mea care să învețe să ierte? Ori de câte ori soțul greșește, ori de câte ori soția spune ceva și să iert. A ierta însă nu înseamnă nerezolvarea păcatului. A ierta nu înseamnă tolerarea păcatului. A ierta nu înseamnă ascunderea păcatului. A ierta înseamnă a rezolva păcatul. Cum? Înainte de pilda din textul nostru și de întrebarea lui Petru, este așezat un text scurt de 5 versete, care ne vorbește despre cum anume se rezolvă păcatul și cum anume se rezolvă această stare de iertare față de fratele meu. Ascultați doar cuvintele. Deci va greși fratele tău, mergi, mustră-l, nu la televiziune, nu pe Facebook, nu în ziare, nu bârfindu-l, mustră-l între tine și el. Prima condiție. Și dacă se va pocăi de păcatul acela, spune textul, l-ai câștigat. Dar dacă nu-și recunoaște păcatul, al doilea pas, zice, ia cu tine doi sau trei și mergi din nou, doar cu el, față în față, și mustră-l din nou. De ce să iei pe ceilalți doi sau trei? S-ar prea putea ca tu să greșești. Sau eu. Și ceilalți, doi sau trei, să poată să spună, tu n-ai dreptate. Tu ai greșit. Observați câtă grijă are Dumnezeu ca nu cumva să călcăm în picioare sufletul unuia care face parte din trupul lui Hristos. Personal. Du-te și discută. Pe urmă mai ia doar doi sau trei, nu mai mulți, care să fie și ei discreți. Și de-abia dacă atunci se pocăiește de păcatul lui, va fi iertat, dar dacă nu își va recunoaște păcatul, spune, adu-l în fața bisericii. Și dacă nici atunci nu își va recunoaște păcatul, foarte interesant, zice, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Cuvintele erau foarte dure. Ei, ca evrei, nu trebuiau să se amestece cu păgânii. Dar ce înseamnă acest lucru pentru noi, ca biserică? Înseamnă să iei procesul de la capăt. Cu un păgân, ce faci? Îi vestești Evanghelia lui Hristos. Îi vestești din nou mila lui Dumnezeu. Îi vorbești din nou despre prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru el și pentru fiecare dintre noi, ca noi să putem avea viață în prezența lui Dumnezeu. Rei procesul cu el de la capăt și îl înveți despre Dumnezeu, îi vorbești despre Dumnezeu și despre harul iertării, ca și cum el ar fi un păgân sau un vameș. Dar vedeți, imediat după ce se pronunță această judecată, ca să nu facem excese în judecată, pentru că dacă avem autoritate, îl putem judeca pe celălalt și celălalt să nu are cuvânt, să n-aibă cuvânt, pentru că noi care îl judecăm avem autoritate. De aceea este pus imediat în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei, textul de astăzi. Nu uita! când vrei să rezolvi și să-l ajuți pe fratele tău să nu mai păcătuiască dacă a greșit împotriva ta, iartă-l. Doamne, da, vreau să-l înveț să nu mai greșească, iartă-l. O dată, de două ori, de trei ori, nelimitat în împărăția lui Dumnezeu, nu se poate contabiliza iertarea. Și nu este ușor să iertăm, dar trebuie să învățăm să iertăm. Și aș vrea să învăț practic de unde să încep să-mi dezvolt o inimă iertătoare. În primul rând, dacă rostim rugăciunea Tatăl nostru zilnic, ne aducem aminte de acest lucru, de iertare. Iartă-ne greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. De nu veți ierta greșalele aproapelui vostru, nici Dumnezeu nu vă va ierta. Dar dacă ne uităm în întreaga Evanghelie după Matei, vedem de câteva ori repetându-se în text o poruncă pe care o zice Hristos: învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. De câteva ori se vorbește despre milă și iertare, de cele mai multe ori aici, în textul de astăzi. Vedeți, când venim să-i cerem lui Dumnezeu milă, ce răspundem la fiecare cerere pe care noi o adresăm, la fiecare ectenie din Sfânta Liturghie? Doamne, miluiește-ne! Doamne, ai milă, revarsă-ți mila peste noi! Deci iată cum participarea noastră în biserică, în liturghie, ne aduce aminte prin răspunsul pe care îl dăm, prin rugăciunea pe care noi o rostim, de faptul că noi trebuie să iertăm. Dar frumusețea textului de astăzi ne spune încă un lucru. Cum ai putere să ierți? De unde vine puterea și harul de iertare? Puterea și harul iertării vin doar de la Dumnezeu, atunci când simți că ești iertat de Dumnezeu. Și cum ne iartă Dumnezeu? Atât de simplu pentru noi. Noi doar trebuie să venim și să ce îi aducem lui Dumnezeu? Păcatele noastre, mărturisirea păcatelor noastre și jertfa lui Hristos, care se aduce necontenit în ceruri pentru noi, de către arhiereul nostru, Iisus Hristos, unde noi ne alăturăm prin fiecare liturghie. Avem acest har de a avea parte de iertare de la Dumnezeu. Doamne, n-aș vrea să fiu dintre cei care, odată iertați, la judecata ta să fiu scos afară și să zici: ieși afară, slugă netrebnică, pentru că n-ai iertat. Doamne, n-aș vrea să fiu între cei care sunt provocați zilnic să ierte de 70 de ori câte 7. Știu că e greu. Dar, Doamne, îți cer harul și puterea de a-mi da iertare. Uitați-vă ce se roagă și ce îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, și cu acest îndemn închei cuvântul meu de încurajare de astăzi. În epistola către Coloseni, în capitolul 3, Sfântul Apostol Pavel spune un lucru extraordinar de frumos. Uitați-vă, este ca o scară, ca treptele unei scări. În acest text, tot ceea ce spune el, Coloseni, capitolul 3, iată textul. Așadar, versetul 12, așadar, ca niște sfinți și iubiți aleși al lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă cu simțăminte de îndurare, de bunătate, de smerenie, de blândețe, de îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și iertând unul altuia, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva, așa cum Hristos v-a iertat și vouă. tot astfel și voi. Cum ajungem la iertare? Lista de aici nu este o listă de cumpărături. Mergi la raft și zici, Doamne, de îndurare, am nevoie, și pui în coș. De bunătate, poate că pe mâine. Mergi mai departe și zici, îndelungă răbdare, Doamne, nu am nevoie acum. Dar de plânge, iertare, da, am nevoie. Nu se poate așa. Ori lei la pachet, este ofertă. Până la a doua venire este ofertă. Ori lei la pachet, ori nu poți lua niciuna. Și este ca o scară. Sfântul Ioan Scărarul vorbește despre aceste virtuți care se nasc una din săvârșirea celeilalte. Cu alte cuvinte, dacă vrei să ajungi la iertare, trebuie să fii plin de bunătate. Și când ai bunătate și tot faci bine, vezi că celălalt nu-ți răspunde cu bunătate înapoi. Și atunci ce trebuie să ai? Uitați-vă a doua scară. Îndurare. Și tot îl înduri. Și înduri ce ți se face. Și Doamne, zici, până unde să îndur? Ai nevoie de smerenie. Ai nevoie de blândețe. Și doar după ce ai trecut de pasul îndelungii răbdări și după cel al îngăduinței, știi cum să ierți. De aceea nu poți lua iertarea dintre toate acestea. Citiți cuvintele lui Hristos, citiți cuvintele Sfântului Apostol Pavel și oglindiți-vă viața în ele. Pentru că Dumnezeu, vedeți, care are standarde înalte. O iertare desăvârșită, o iertare totală, de 70 de ori câte 7. Și dacă nu iertăm din toată inima, nu vom fi iertați la judecată. Vedeți, aceasta e frumusețea bisericii. Biserica trupului Hristos are nevoie de oameni curați. Biserica trupului Hristos are nevoie de oameni care s-au pocăit de păcatele lor. Biserica trupului Hristos are nevoie de oameni iertători. Pentru că Mântuitorul, tot în Evanghelia după Matei, spune, oamenii din afara bisericii, uitându-se la faptele voastre, la iertarea voastră, îl vor slăvi pe Tatăl care este în ceruri. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.